7-нче бүлек. Гайса янына фарисилар белән бергә Иерусалимнан килгән кайбер канунчылар җыелдылар. Алар аның кайбер шәкертләренең кул юмыйча, пычрак, ягъни йола буенча юылмаган кул белән ашаганнарын күргән иделәр. Барлык яһудләр кебек ул, фарисилар гадәткә кертелгәнчә, ата-бабадан килгән йолаларны үтәп, кулларын юмыйча ашарга утырмыйлар. Базардан кайту белән дә юынмыйча ашарга утырмыйлар. Һәм бик күп башка нәрсәләрне, мәсәлән, кәсәләрне, шүлмәкләрне, вакырдан эшләнгән савытларны юуга караган күрсәтмәләрне үтиләр. Фарисилар һәм канунчылар Гайсадан сорадылар:
"Ни өчен синең шәкертләрең ата-бабалардан килгән йолаларны үтәмиләр? Ризыкны пышрак куллары белән ашыйлар."
Ә ул аларга җавап бирде:
"Сез мунафиклар. Ишагыя пәйгамбәр сезнең хакта алдан күреп дөрес әйткән. Ул булай дип язган: "Бу халык мине теле белән хөрмәт итә, ә күңелләре исә миннән еракта. Аларның миңа табынулары бушка. Алар кеше уйлап чыгарган кагыйдәләргә өйрәтәләр. Аллаһы әмерен читтә калдырып, сез кеше урнаштырган йолаларны үтисез. Үзегезнең йолагызны үтәр өчен ничек оста итеп Аллаһы әмерен кире кагасыз?"
дип дәвам итте Гайса.
Муса булай дип әйткән: "Атаңны һәм анаңны хөрмәт ит. Һәм ата-анасын хурлаган кеше үтерелергә тиеш. Ә сез, әгәр кеше атасына яки анасына, мин сиңа бирергә тиеш булган әйберне Аллаһыга корбан, ягъни Аллаһыга тиешле бүләк итеп вәгъдә иттем" дип әйтә икән, ул чакта ул кешегә атасы яки анасы өчен бер ни эшләмәскә мөмкин дип өйрәтәсез. Сез үзегезнең йолагыз белән Аллаһы сүзен юкка чыгарасыз һәм шуңа охшаган төрле эшләр эшлисез.
Ул тагын халыкны чакырып аларга әйтте:
"Барыгыз да мине тыңлагыз һәм аңлагыз. Тыштан кергән һич нәрсә кешене пычрата алмый. Әмма аның ишеннән чыкканы аны пычрата. Колаклары булган ишетсен."
Гайса халыкны калдырып өйгә кергәч, шәкертләре аннан бу сүзләрне аңлатып бирүен сорадылар.
"Әллә сез дә һаман аңламыйсызмы?"
диде ул.
"Кешенең ишенә тыштан кергән һич нәрсә аны пычрата алмаганын аңламыйсызмы? Чөнки аның йөрәгенә түгел, ә карынына керә һәм аннан чыгарылып ташлана."
Моның белән Гайса бөтен ризыкның да чиста булуын белдерде. Һәм Гайса дәвам итте:
"Ә кешенең ишеннән чыкканы исә аны пышырата. Фәхишлеккә, урлашуга, кеше үтерүгә, зинашылыкка китерүче явыз ниятләр кешенең йөрәгеннән килә. Шуннан ук саранлык, кабахәтлек, мәкерлек, әхлаксызлык, көнчүлек, хурлау, тәкәбберлек, акылсызлык килә. Бу барлык яманлык кешенең ишеннән чыга. Шул аны пычрата да инде."
Аннан Гайса Тур шәһәре тирәләренә юл тотты. Ул андагы бер йортта тукталды һәм бу хакта берәүнең дә белүен теләмәгән иде дә, әмма мөмкин булмады. Аның хакында кечкенә кызының ишендә шакшы рух булган бер хатын ишетеп алды. Ул шунда ук килеп Гайсаның аякларына йыгылды. Бу мәҗүси хатын чыгышы белән Сурия Файникасы өлкәсеннән иде. Ул Гайсадан кызы ишендәге җинне куып чыгаруын үтенде.
"Башта балалар туенсыннар",
диде аңа Гайса.
"Икмәкне балалардан алып кешекләргә ташлау яхшы түгел?"
"Әфәндем",
дип җавап бирде ул.
"Ләкин кешекләр дә балалардан өстәл астына кыйылган балчыкларны ашый бит."
"Шулай дип әйтәсең икән, иңә кайт. Кызыңның ишеннән җен чыкты",
диде Гайса. Хатын өенә әйләнеп кайтты һәм кызының исән-сау түшәктә ятуын күрде. Җен аның ишеннән чыккан иде инде. Аннан соң Тур тирәләреннән китеп, Сидун аша һәм Ункала тирәләреннән үтеп, Гайса Галилея диңгезенә чыкты. Аның янына чукрак һәм нашар сөйләшә торган кешене китереп, аның өстенә кулларын куеп алуын үтенделәр. Гайса аны халык төркеменнән читкәрәк алып китеп, аның колакларына үзенең бармакларын тыкканнан соң төкереп, аның теленә кагылды. Аннары Гайса күккә карап һәм тирән сулап әйтте:
"Иффата",
ягъни ашыл. Шунда ук аның колаклары ишетә башлады һәм теле шишелде. Һәм ул ашык итеп сөйләшә башлады. Гайса кешеләргә бу хакта берәүгә дә сөйләмәскә кушты. Әмма ул тыйган саен, алар тагын да күбрәк сөйләп йөрделәр. Аларның гаҗәпләнүләренең шиге булмады.
"Бөтен нәрсәне дә ул яхшы итеп эшли. Чукраклар ишетәләр, һәм телсезләрнең теле ачыла.
диделәр алар.